Efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti cevablar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz seçkidən geri çəkilənlər, yəni seçki kampaniyasını davam etdirməyənlər və seçki ümumiyyətlə seçki prosesinin indiyə qədərki mərhələsini müzakirə edirdik. Bundan az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində həmin söhbətin audio arxivlənmiş versiyasını dinləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalında həmin söhbətin video versiyasına baxmaq imkanınız var və Azadlıq Radiosunun Hotbird-dəki televiziya kanalına izləyicisisinizsə, bugün axşam və sabah gün ərzində həmin verilişin təkrarına baxmaq imkanınız olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə isə mövzumuz xoşbəxt azərbaycanlılardır. Belələri var. Xoşbəxt azərbaycanlılar haqqında söhbətimizi satirik yazar Zamin Hacı ilə aparacağıq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı çatdırsınlar ya da canlı yayımı qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Və sizə sualımız belədir. Bizə yazın. Siz də xoşbəxtsinizmi? Bax elə bu sualı cavabı. Xoşbəxt azərbaycanlılardansınızmı? Əslində Zamin bəy salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir.
Əleyküm əsalam.
Və elə xoşbəxt azərbaycanlılardansınızmı?
Əlbəttə. Yəni Azərbaycanda ümumiyyətlə ancaq naşükür olmaq lazımdır ki, özünü bədbəxt hiss edəsən. Azərbaycanda xoşbəxtlik üçün hər bir şərait var və bu şəraiti yaratdığı üçün möhtərəm prezidentimiz dərindən minnətdarlığımızı bildirir. Yəni çox qeyri-ciddi bir mövzudur. Mən üzr istəyirəm, mən satirik yazar kim təqdim edirəm? Mən satirik yazar deyirəm. Mən bu məsələdə ciddi baxıram. Və bizim ölkədə yəni xoşbəxtlik mövzusunun bu müzakirə mənim nə mənası var ki? Məsələn, siz özünüz yox xoşbəxt deyirsiniz. Hər cür hökumət tərəfindən yəni baskılar altında olmağınıza baxmayaraq, yəni hər cür təhlükəsizliyini qoruyan məxfi xidmət əməkdaşları sizi izləyirlər. Yəni necə deyim, həyatınızın hər bir anını videoya çəkirlər. Yaxud bizim özümüzü hər cür, yəni hər cür belə hökumət tərəfindən diqqət və qayğı altında. Xoşbəxtlik var əlbəttə. Yəni cənab prezident başda olmağının hamımız xoşbəxtdir. Onun özü məsələn xoşbəxt adam onun özüdür. Maşallah 8 ildir prezidentdir, yenə 8 il olmaq fikrindədir. Uşaqların adına villalar, xaricdə bank hesabları, bütün şirkətlər qənd çay satışından tutmuş, məlum oldu ki, yəni qənd çaya qədər də Azərsundan tutmuş, nə bilim nəyə qədər, hamısı bu cənab prezidentin adınadır. Bundan böyük xoşbəxtlik ola bilərmi? Belə deyək ki, hər tərəfli xoşbəxtdir. Həm ailə daxili dediyim kimi, həm övladları onu Azərbaycanı dünyada təmsil edirlər, biri jurnal buraxır, biri universitet açır, başqası nə bilim iqtisadiyyatın müəyyən sahələrinə rəhbərliyi edir. Hamı və biz də ondan nümunə götürərək, cənab prezidentdən nümunə götürərək, hər birimiz bir azərbaycanlı olaraq xoşbəxt olmağa məcburuq. Əslində başqa yolumuz yoxdur, biz hamımız xoşbəxtdik. Yəni məsələn son vaxtlarda yardımlının bəzi sakinləri xoşbəxt deyirdilər, amma onlar da nə idi o yolun adı? Yardımlı deman Papravent yolu idi. Onun 15 kilometrlik hissəsi açılandan sonra onlar da xoşbəxt oldular. Məsələn, onların televizorda deputatlarının Sabir Üstəmxanlı ilə bir yerdə onların gülər şəkillərini, fotolarını və videolarını biz gördük. Başa düşdük ki, daha bir rayonumuz artıq xoşbəxtliyin yəni o zirvəsinə çatmış. Bəli, siz artıq görürsünüz o leksikonu siz də bilirsiniz. Yəni xoşbəxtliyin zirvəsi və s.
Hətta biz də Astevəyə
baxırıq. Xoşbəxt olursunuz. Nəinki Astevəyə baxmağa ehtiyac yoxdur. Yəni həyat özü göstərir ki, biz çox xoşbəxtik. Yəni bunun mübahisəsi yoxdur.
Və sorğu nəticələri nə göstərir? Nə göstərir? Dünya xoşbəxtlik indeksini keçiriblər. ABŞ-dakı Kolumbiya Universitetinin yaydığı bir indeksdir. Danimarka, Norveç, İsveçrə və Hollandiya ən xoşbəxt ölkələrdir. Azərbaycan 156 ölkə içində 116-cı yerdədir. Ermənilər bizdən də az xoşbəxt hiss edirlər özlərini. 128-ci yerdədir. Gürcülərin də vəziyyət daha pisdir. 134-cü yerdə Rusiya. Ruslar özlərini çox xoşbəxt hiss edirlər bizə nisbətən. 68-ci yerdə Qazaxlar, 57-ci, Özbəklər 60-cı, Belaruslar 66-cı yerdədirlər. Bax, belə maraqlı...
Görsünüz, Qarabağ almaqlarına baxmayaraq, məsələn, ermənilər görsünüz, xoşbəxt olmayıblar. Onlar da bildilər ki, Qarabağ almaqla xoşbəxt olacaqlar, amma görsünüz, bizdən bədbəxtlər. Bunun özü də bir göstəricidir.
Yəqin onda nəsə baş verməlidir ki, biz onlardan daha xoşbəxt olaq.
Yəqin ki, biz onlardan... yəqin ki, biz Qarabağ almalıyıq. Onda yəqin ki, ermənilər xoşbəxt olacaq. Həmələ paradoksal bir vəziyyət yaranır. Görürsünüz, onlar Qarabağ alırlar, amma xoşbəxt deyirlər. Biz Qarabağı itirmişik, xoşbəxtik. Daha xoşbəxtdir də onlara nisbətdə. Amma o siyahıda fikir versəniz, ümumiyyətlə Danimarkanın birinci yer tutmağı absurd. Yəni, Danimarka niyə xoşbəxt olsun ki? Danimarkanın xoşbəxt olmağını əsaslandıracaq hansısa bir iqtisadi, sosial bir səbəb varmı? Bəlkə onlar analog olmayan iqtisadi inkişafı var, bəlkə ümumi daxili məhsul inkişaf eləyir, bəlkə körpü tikiblər. Siz eşitmişsinizmi son illərdə Danimarkada hansısa yol ötürücüsü istifadəyə verilsin? Danimarka Kopenhagen yolunun 14-cü kilometrinə işıq dirəyi bastırıblar mı? Yox. Danimarkanın İlham Əliyev kimi analog olmayan prezidenti var mı? Yox. Ümumiyyətlə, Danimarkanın prezidenti kimdir? Siz bilirsiniz onu. Yox. Heç kim bilmir. Heç Danimarkanın özündə bəlkə soruşsanız ola bilmir.
Danimarkada kral da var.
Hələ kral da var, amma heç o kral da tanımırlar. Yəni, məşhur adam deyil. Yəni, onun o cümlədən kralın yoldaşı da yəqin ki, maraqlansanız, heç UNESCO-nun və İŞESCO-nun səfiridir. Amma Danimarka birinci yer. Niyə? Hansı əsaslar? Bu sorğunu keçirdim, amma Amerikanların saxtakarlığıdır. Mən sizə deyim, onlar bizi xoşlamırlar deyə Amerikanlar. Onlar bizim bu... Nə deyirdilər ona? Analog olmayan iqtisadi uğurlarımızı görmək istəmirlər. Ona görə bizi
gözləri götürür.
Bəli, gözləri götürmür deyə. Ona görə bizi 118-ci yerə çıxardı. Halbuki biz xoşbəxtik birinci yerdə. Danimarka niyə? Danimarkanın xoşbəxt olmağına əsaslandıracaq heç bir səbəb yoxdur.
Norveçdə olmusunuzmu?
Hətta mən etiraz aksiyası olaraq bu Amerika Konqresi tərəfindən maliyyələşən radionuzun studiyasını tərk eləyə də bilərəm.
Yox,
nə üçün? Yəni bizi niyə görə 118-ci yerə çıxardı? Mən xahiş edirəm bunu çatdırasınız.
116-cı yerdə, yəni bizi o kipliyə bağışlayın.
Bəli, yəni üzr istəyirəm. Yəni olan şeydə yəni amma ədalətsizlikdir. Dünya ikili standartlarla. Almaniya bizdən xoşbəxt təsəvvür edin. Hər gün Astövə reportaj verir. Almaniya dağılır, Hannover çökür, nə bilim Hamburgda dilənçilər var, Frankfurt küçələrində aclar var və s. Belə bir vəziyyət biz görürük. Amma almanlar bizdən xoşbəxtdir. Hansı əsaslarını?
Amma bu arada bugün Facebook sosial şəbəkəsində yazıblar ki, prezident aparatının Yusuf Əsfəli məmuru Almaniyada müalicə olunmaq üçün gedib.
Əli Həsənov?
Bəli.
Allah şəfa versin. Yəni, yəqin ki, bu da orada, yəni, Azərbaycan səhiyyəsinə, orada Azərbaycanlı həkimlər çalışdılar Almaniyada. Yəni, bilməm, sizin məlumatınız var, yoxsa yox. Almaniya özündə həkim yoxdur ki. Onlar hamısı bizim Çemaşko'dan gedən həkimlərdir, orada işləyirlər. Bəli, onlar orada gedib Alman həkimlərini orada öyrədirlər, başa salırlar. Bütün dünyada, hər yerdə Azərbaycanlı alimlər, ümumiyyətlə Azərbaycan, yəni dünyada analog olmayan, hər şeyimiz var bizim. Yəni, xoşbəxtlik üçün, yəni, nə deyim, mən sarı gəlinə tutmuş dolmaya qədər. Yəni, bilirsiniz, mən, yəni siz burada mənə saxlamasanız, yəni deməsəniz ki, dayan. Mən burada yüzlərlə,
minlərlə səbəb saya bilərəm. Biraz da irəli getmə, mən də sizə bir səbəb xatırlatmaq istəyirəm. Dərsliklərdən birində yazılmışdı o səbəb. Xristofor Kolumbun
bəli, onu
Amerikanı
da,
kəşf etməsindən səbəb
Azərbaycanlılar olub.
Bəli,
tamamilə haqlısınız.
Səbəb var idi. Hər halda...
O müəllimi Azərbaycanlı olubdu. Haradasa Bakı Dövlət Universitetinin qutarmış bir insan olub deyəsən. Yəni, o Xristofor Kolumba dərs deyibdi.
Ağ oldu biraz.
Yox, yəni indinin özündə məsələn, siz gelsəniz Bakı Dövlət Universitetində maraqlansınız, orada indinin özündə də Amerikanı kəşf edən alimlər var.
Onlar
hər il kəşf edirlər onlar, bilirsinizmə? Amerikanı dönə-dönə kəşf edirlər. Dəfələrlə kəşf edirlər, bir dəfə ilə iş qurtarmır ki. Siz nə bilirsiniz? Bəlkə Amerikanın hələ dünya xalqa, yəni cəmiyyətdə məlum olmayan yerləri var. Onlar yenə də onu kəşf edirlər. Bunlar
Azərbaycanlılar.
Bəli, Azərbaycanlı alimlər olar Bakı Dövlət Universitetində Abil Məhrəmovun rəhbərliyi altında. Özü onlar onu elə-belə üsullarla kəşf eləmir. Onlar, yəni mövzumuza daxil yoxdur. Nanoteknoloji üsullarla, yəni bu mürəkkəb proseslərdir bunlar hamısı. Buyurun.
Siz Norveç'te olmuşsunuz.
Bəli, olmuşam.
Orada xoşbəxt
Norveçli.
Xoşbəxt Norveçli gördünüz mü?
Xeyr, onu dedim ki, çaş olmayaydım. Onlar çox faciə içində yaşayan Norveçlər. Yəni yadınızdadır, o Breivik'də orada çıxdı ortaya yüzlərlə Norveçlini qırdı. Nəyə görə? Çünki onlar da başa düşürlər ki, elə yaşamaq olmaz. O cür Norveçlilər kimi yaşamaq olmaz. Yəni nə, yəni insan gəlir evə, qapını açır, gir otağa məsələn. İsti su var, qaz var, yalan olmasın, neft gəlir krantdan, hər şey var, problem yoxdur. Belə yaşamaq olar. Onun stimulu nədir? O nə üçün yaşayır ki? O Norveçinin həyatının mənası nədir? Həyatın mənası odur ki, səhər evdən çıxanda görəsən ki, qonşu zibili tökübdür qapının ağzına. Onun qapısını döyəsən, o çıxa, onun qarnına bir təpik. Biz az orada boğuşasan. Sonra minəsən avtobusa, avtobusda kimsə səni bastalasın. Orada biraz boğuşursan. Belə-belə axşam açırsan televizoru, cənab prezidentə baxıb həyatdan zövq alırsan. Belə-belə yəni həyat davam edir bu cür. Yoxsa ki, nə var? Norveçdə yaşayış. Yəni vallahi mən orada ömrü boyu yaşayamazdım. Ona görə o Norveç, o fikir versəniz, o müxtəlif fantaziyalar var. Karlsson haqqında var məsələn. Onlar orada yaranıb. Məsələn İsveçdə yaranıb da o Karlsson əhvalatı. Kimsə bir adam belində propeller uçur. Görün bu adamlar nəyə inanıblar? Təsəvvür edin sizə. Propeller belində olan bir adam Karlsson uçur, pəncərədən gəlir evə, yəni balaca uşaqla oynayır vəsə. Buna ehtiyac var mı? Belə bir fantaziyalar qurmağa. Azərbaycanda kim belə fantaziya qura bilər? Ehtiyac yoxdur, çünki biz yəni televizor açırıq, belində propeller olmasa da müxtəlif dövlət xadimlərini orada görürük, onlar bizim yerimizə də gəlirlər, lazım olsa yəni mürəbbə də gətirirlər. Yəni, bu hər cür şərait var.
Xoşdan. Bəli, hər cür. Amma yəni zarafat bir yana.
Şey, bu zarafat deyir bunların hamısı. Siz zarafata sarırsınız. Valla bu hamısı görünür ki, sizin Amerika Kongresindən maliyyələşməyinizə görə.
Zarafat bir yana. Amma bu de ki, Özbəkistanın özünü daha xoşbəxt hiss etməsinin səbəbini nə də görürsünüz?
Onlar bizdən xoşbəxt hiss edirlər.
Qat-qat daha xoşbəxt. Biz 116-cı, onlar 60-cı yerdədirlər.
Bu, yəqin ki, burada müəyyən Özbəkistanda özünü xoşbəxt hiss eləməyən adamlar var idi. Bir vaxt, Əndican hadisələri zamanı cənab prezident İslam Kərimov onları yəni, ləğv elədi. Hansı 500 nəfərə yaxın orada özünü xoşbəxt hiss eləməyənlər var. Onlar güllələyəndən sonra artıq Özbəkistanda hamısı xoşbəxt olmağa başlayıbdır. Yəni, o mənada deyirəm ki, yəni, mən başa düşəmirəm. Şəxsən bizim 116-cı yerinə çıxmağımız absurd. Kürdəxana ərazisində məsələn gedin sorğu keçirdin. Kürdəxana zindanın ərazisinə yaxındır o son vaxtda. Hamı xoşbəxt orada bir mənalı olaraq. Heç kimin heç nədən narazılıq ola bilməz. Yəni, niyə narazı olsunlar ki? Heç nədən tutaq sənə 7 iş verirlər, 10 iş verirlər. Belə bir vəziyyət. Özbəkistanda ona görə xoşbəxtdir. Orada mümkün deyil, ayrı cür yolu yoxdur.
Belaruslular da xoşbəxtdirlər, bizdən daha xoşbəxtdirlər.
O da Batyanın hərəkətlərinin nəticəsidir. Lukashenko müəllim görünür. Daha yaxşı çalışır, xalqın xoşbəxtliyi yoxdur. Bunun özü də bax, bizim əslində bax, bu payızda biz gələk İlham Əliyevə səs verməyək seçkilər. Çünki bu sorğunun nəticələri əslində biraz da onun uğursuzluğunu göstərir. Necə olur ki, azərbaycanlılar belaruslulardan və özbəklərdən az xoşbəxtdirlər? Demək, İlham Əliyev yaxşı işləmir. Demək, bizim xoşbəxt olmağımız üçün çalışmıyor.
Hesab edirsiniz ki, o təcrübədən yararlanmalıdır.
Əlbəttə ki, yəni daha çox çalışmaq lazımdır. Yenə deyirəm, Özbəkistanla Belarus başa düşürük, onlar xoşbəxtdə. Amma mənə ən çox yandıran Danimarkadır. Bilirsiniz, bu yerə göyə sığışan bir şeydir. Danimarka nə üçün birinci yer tutsun?
İsveçrədə.
Yəni İsveçrə, yəni ikinci, üçüncü yerlər məni maraqlandırmır. Bilirsiniz, orada Danimarka adını görəndən məsələn mən dünənlər baxdım o soruğa. Hər dözmə yaram. Yəni, hansısa Danimarka. Dəhşətli bir şeydir. Özü də ola bilirsiniz də, müsəlmanların yəni, düşmənlərindən biri. Orada deyəsən, bir karikaturaçı rəssam da yaşayır. Yaramazın birisi. Yəni, bunlar niyə xoşbəxt olsun? Mən başa düşənmirəm.
Yəni, bəlkə xoşbəxtlik üçün daha az şey lazımdır. Və yəni, insanlar aza daha çox qani olurlar. Ona görə daha xoşbəxt hiss edirlər özlərini. Daha az olanı. Yəni, Danimarkanı filan qoyaq bir qırağa. Sırf post-sovet məkanındakı olan. Daha az nailiyyəti olan ölkələr daha xoşbəxt ola bilirlər bəlkə.
Yəni, demək siz bizim nailiyyətimiz azdır? Yoxsa çoxdur? Mən başa düşmədim yəni sualı.
Yəni, daha çoxdur o birilərindən.
Yəni, bizim nailiyyətimiz çox, əlbəttə nailiyyətimiz
çox. Və ona görə daha az xoşbəxt hiss edirik özümüzü Özbəkdən.
Təbii, təbii. Onun, mən sizə bir şey deyim. O Özbəkdən, yaxud da Danimarkalıdan fərqli olaraq, orta statistik Azərbaycanlı planet haqqında fikirlər. Xoşbəxtliyin bilirsiniz, o ölçüləri, o keyfiyyət göstəricilərindən daxildir, ekoloji məsələlər, sonra yaşayış standartları və s. Məsələn, Azərbaycanlı, hər bir Azərbaycanlı vətəndaş cənab başda prezidentimiz olmaqla və onun ailə üzvü olmaqla planet haqqında fikirləşirlər. Fikir versəniz, cənab prezidentin qızı o planeti qoruyaq nə təşkilatının yaradı, Azərbaycanda nümayəndəsidir. Yəni, bunlar niyə xoşbəxt ola bilmirlər? Çünki onlar otururlar, məsələn, fikirləşirlər. Nə üçün bu günləri, məsələn, Avstraliyada bir kenguru hansısa ağaçdan yıxılıb, onun ayağı əzilib. Cənab prezident bunu fikirləşir, ona görə xoşbəxt ola bilmir. O cümlədən də onun dediyim kimi ailə üzvü. O cümlədən də hər bir Azərbaycan. Məsələn, mən burada yolda gələrkən ən çox nəyi fikirləşmişəm? Siz təsəvvür edin. Məsələn, mən Qrenlandiya haqqında fikirləşirdim. Yəni Qrenlandiya.
Yəni siz də onlar kimi.
Yəni Qrenlandiyada nə üçün? Bəli, əlbəttə ki. Yəni Qrenlandiyada mən eşitdiyimə görə orada bu Wolf Stream cərəyanının təsirləri azalmaqdadır. Bu şeylər bilirsiniz,
xoşbəxtliyinizə kölgə salır.
Əlbəttə ki, kölgə salır. Yəni biz hər birimiz, hər bir Azərbaycanlı planetar düşüncəli, analog olmayan, bu da hamısı dahi rəhbərimizdən irəli gəlir. Yəni Heydər Əliyev də tez Azərbaycan fikirləşmirdi ki.
Amma
siz elə bilirsiniz, o ancaq Nehrəm kəndin fikirləşirdi. Xeyr, o bütün planeti, nəinki planeti, kosmosu, kainatı, qalaktikanı, nə bilmi, böyük Andromeda dumanlığını, Sirius ulduzunu, sonra canım sizə desin, Magellan buludunu fikirləşirdi Heydər Əliyev. Belə, bəli, fikirləşirdi onların için, nə üçün, məsələn, oradakı qamma partlayışı olub hansısa ulduzda. Onun təsirləri ola bilərmi Sirius ulduzuna? Bəli, o belə şeylər fikirləşirdi.
Bunu. Amma siz deyirsiniz ki, prezidentin qızı ekologiya barədə fikirləşir, bəli, planeti qorumağa bəli çalışır, amma özü də qızıl yataqları işlədir onun şirkəti. Bu qızların şirkəti və siyanidlə.
O qız, ümumiyyətlə, qız qızılla məşğul olmalıdır. Bu atalar sözləri deyil, qız qızıla dönüb məsələsi. Bu məsələnin filoloji və folklor tərəfi. İkisi də o qızılı çıxardırlar yerdən ki, onu ondan müxtəlif zinyət əşyaları düzəldib Somalidə yaşayanlara göndərəcəklər bəlkə. Siz nə bilirsiniz? Niyə onu o dəqiqə pis şey olursunuz? O qızı yataqlarının işlənməsi mən yaxşı baxıram.
Xüsusən, sadəcə tianidlə işlədirlər onu və torpağı zəhərlə.
İndi əlaç yolmuyubdur orada, yəni başqa yolu yoxmuş. Yəni ki, çünki belə hallar olur bəzən. Məsələn, bizim mahnı da var, başqa yolu yox artıq.
Aha.
Yəni, yoxdur yolu. Yəni, ayrı nəsin ki o? Qızıl da çıxarılmalıdır. Çünki, yəni, xoşbəxt olmaq üçün, yəni ki, onda qızıla ehtiyacı var imiş. Niyə də xoşbəxt olmaz? Bu cür davam eləmək lazımdır. Yəni, buyurun.
Sizcə, Azərbaycanlıların xoşbəxt olması üçün, daha xoşbəxt olması üçün nəyə ehtiyacı var?
Yəqin ki, bunun üçün siz bir radio olaraq gərək bir sosioloji sorğu keçirdiniz, küçədə cəmatdan soruşaydınız. Onu mən deyə bilmərəm. Yəni, mənim xoşbəxt olmağım üçün artıq hər bir əsaslar var. Mən xoşbəxt olmuşam. Qaldı ölkə əhalisinin xoşbəxtliyi üçün nələr lazımdır? Yəqin ki, daha çox rayonlarda Heydər Əliyev mərkəzləri açılmalıdır. Sonra bundan başqa bəzi rayonlarda Heydər Əliyev mərkəzləri açılıb onları yenidən açmaq lazımdır. Çünki onların
birini tikmək lazımdır.
Yox, onların qapılarını dəyişmək lazımdır. Məsələn, neçə il keçir üstündən? Məsələn, 2-3 ildən biri onun qapısının pəncərəsini dəyişib təzən açmaq lazımdır. Sonra bəzi parklarda oturacaqlar qoymaq lazımdır. Bəzi parklarda oturacaq yoxdur. Sonra mən bu yaxında Şamaxı tərəfdən gələndə yol gördüm orada. 10 kilometrə yaxın bir yoldur. Təzə, yəni asfalt salınmış bir yoldur, amma onun hələ açılışını cənab prezident etməyib.
Təəccübləndiniz.
Çox təəccübləndim. Yəni, bunun açılışını niyə eləmiyibdir? Biz o yolu açmaq lazımdır. Sonra bəzi yolların qıraqlarına müasir işıqlandırma sistemləri qoyulmalıdır. Bunlar hamısı bizim...
O, nə cür işıq salmalıdır ki, həmin?
O işıqlar müasir işıqlandırma sistemləridir. Onun, yəni, sirrini,
İndiki işıqlardan fərqi
sirrini, nə olacaq? Onun sirrini biz hələ bilmirik. Amma yəni, Azərtac məlumat verir, həmçə ki, müasir işıqlandırma sistemləri yolların kənarlarında qoyulub. Düzü hələ o barədə Bakı Dövlət Universitetinin alimlərindən yəqin ki, rəyi soruşmalı olacaqsınız. Siz, yəni, mən bilmirəm.
Dinləyicilər, görək nə bilirlər xoşbəxtlik barədə. Dünyəvi xoşbəxtlik nisbidir, Mərdəkandan Əmirxan yazır. Bugün təxminən 26-28 dərəcə istilik ola bilər. İnsanlardan soruşsaz ki, hava necədir? Hamı yektilliklə deyəcək ki, yaman və ya çox soyuqdur. Amma fevralın axırında 26-28 dərəcə istilik olanda insanlardan soruşsaz ki, hava necədir? Yektilliklə yaman və ya çox istidir deyəcəklər. Quyunun suyu qışda bizim üçün isti, yayda isə soyuq görünür, amma quyu suyunun temperaturu stabildir, yazır Mərdəkandan Əmirxan. Azərbaycanda xoşbəxtlər yaltaqlardır, İmamverdi belə yazır. Zamin bəy, xoşbəxtlikdən danışanda peykimizi unutmayan Samir.
Bəli, tamamilə haqlıdır dinləyici üçün.
Amma unutdunuz. Görünür, peyk sizi kifayət qədər xoşbəxt
edir. Yox, mən fikir verirsə, qalaktikadan falandan danışdım. Mən peyki keçib getmişdim o tərəfə. Yəni, o dinləyici yəqin diqqətlə qulaq asmıyor. Mən kainatdan falandan, böyük partlayış nəzəriyyəsindən falandan danışırdım. Artıq o peyk bizim üçün keçilmiş oldu. Özü biz ikinci peyki buraxmağa hazırlaşırıq geri gəlmişdən. Yəni ki, onun içərisində, o pekin içərisində, düzdür, pekin içərisində biz balaca olur, tar olur. Amma biz çalışacaq onun içində bir adam da yerləşdirək. Yəni, mümkün qədər basa-basla da olsa onun içində salacaq. O pekin bir kosmonavtımız da olacaq.
Aha.
Yəqin ki.
Salam, biz Qarabağsız və orada itirdiyimiz hər şeydən sonra necə xoşbəxt ola bilərik? Azərbaycan saatını hansı kanalda göstərirlər? Həqiqəti görə bilmirik. Hansı kanalda yazır dinləyici? Azərbaycan saatı hələ ki efirdə deyil, yaxın günlərdə efirə olacağını bildirir. Başqa bir dinləyici yazır, müxalifət mətbuatı amma bu müxalifət mətbuatı yazır ki, bütün televiziya kanalları İlham Əliyevin təbliği ilə məşğuldur. Ay bala, bu adam prezidentdir. Yeni tikilən, çəkilən, təmir edilən obyektin yolunun açılışını etməlidir. Lent də kəsməlidir. Burada təəccüblü nə var? Mamed Yap imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici Azad Fanat Sevda yazır ki, babam 2012-ci ildə rəhmətə gedəndə son sözü belə oldu. Dedi, bala, mənim əvəzimə İlhama səs verərsən. Mən də bu yüzdən çox xoşbəxtəm. Ha, ha, ha, Azad Fanat Sevda yazır dinləyici. Əfqan yazır, 79-cu il təvəllüdlüyəm. Mən bu ildən dünyaya xoşbəxt gəlmişdim. Hamı məni əzizləyirdi, kef edirdim. Səhərlər yumurta paraşoku yiyirdim, sonra Allah hamısını qahr elədi. Haqlı ölkəmin haqsız sahibi, sakini bədbaxt Əfqan yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, böyük Ermənistan olmadığı üçün ermənilər xoşbəxt deyillər. Böyük Ermənistan yaradılandan sonra xoşbəxt olacaqlar yazır Qabil imzalı dinləyici. Yaşar yazır. Zamin bəy görünür yumor hissini itirməyə başlayır. Axı Danimarkalılar Azərbaycana bircə dəfə gəlsələr özlərinin nə gündə olduqlarını bilərlər. Yazıq Danimarkalı ölkədən çıxa bilir ki, pasportu yoxdur axı onların. Pasport almaq istəyirlərsə gəlsinlər İlham Əliyev onlara versin. Pasportu yazır dinləyici. Azərbaycan, Yaşar yazırdı bunu. Azərbaycan iri addımlarla irəliləyir, əbədi şüarımızdır. Belə biraz yavaşlayaq, bu bizim qərarımızdır, yazır dinləyici. Şehirdə yazırlar. Bəli, bəli. Belə yazırlar dinləyicilər, xoşbəxt azərbaycanlılar yazırlar Azadlıq Radiosunun indi efirinə. Bəziləri xoşbəxt olmadıqlarını dedilər. Qınıyırsınız yəqin onları.
Əlbəttə qınıyıram, əlbəttə. Onlar, bilirsiniz, o çox fikir eləyən adamlardır. Onlar bizdə belə o şeirlə bayaq o bir dinləyici şeylədir, orada mesaj yazmışdı. Mən də bir şeir demək istəyirəm. Məsələn, fikir versəniz, azərbaycanlıların xoşbəxtlik düsturu bizdə o bir poetik şəkildə ifadə olunubdur. Deyir, başını, ayağını isti saxla, başını sərin, yeməyinə fikir ver, düşünmə dərin.
Yəni,
bu o deməkdir ki, yəni, bir şey tapırsan, yeyirsən, düşünmürsən heç nə, ayağın isti olur, başında sərin. Və salam, bu xoşbəxtliyin düsturudur, bilirsiniz, mən sizə dedim. Yəni, bu xoşbəxtliyin qısa formu.
Və məhz bu düsturlu azərbaycanlılar xoşbəxtdir, deyirsiniz.
Yəni, böyük əksəriyyəti bəli. Bəzilərinin də başqa düsturları da var. Məsələn, tutaq ki,
səhvdir. Orada böyük ehtimalla heç vaxt balın aşağı düşün, bəlkə də yuxarı qalxır ki, ola bilir ki, müəllim ya da asistent bir şey görməyib orada, yəni ona bal verməyib, amma açıq aydın ki, sən onu yazmışsansa, ona görə bağlısın. Yəni də ki, mənim xəttim pis sözündüzü, mən yazanda, əlinə yazanda çox adam başa düşmür. Əgər o başa düşmürsə, mən gedirəm ki, bax, burada mən bunu yazmışam, sən buna bal verməmişsən. Ona görə, hə, o da deyir, I'm sorry, plusun qoyur ora. Yəni, belə də ki, balı yuxarı qalxır.
Bir də sizdə var, məsələn, tələbənin monitoring deyirik də biz, yəni tələbənin adını gizlədirlər müəllim yoxlayanda.
Bəli, heç kəs bilmir sənin qiymətlərini. Belə deyək ki, sən özün gedirsən. Bizdə məsəl imtahanlar olur. Hamı
yox, artıq bilir ki, sən yazırsan imtahanı, doldurdun kağızı. Aha. Verəndə kəsirlər ki, müəllim görməsin bu hansı uşağındır.
Yox, yox. Müəllim bir dəfə olub o hadisə. Bizim bir Hindistanda müəllim
nəyəcə başqa bir çıxışının